Mēs redzējām iespēju iesaistīt tehnoloģijas, lai labāk, prasmīgāk, ātrāk, ar lielāku jaudu uzraudzītu akvatoriju, nolūkā kontrolēt gan ūdens satiksmi, gan peldētāju drošību. Nākotnē šim risinājumam pievienosies mākslīgā intelekta risinājumi, kuri varēs mums sniegt atbalstu arī peldētāju drošības uzraudzībā. Tas ir viens no vairākiem projektiem, ko mēs īstenojam sadarbībā ar Rīgas digitālo aģentūru, kas atbalsts mums ar dažādiem viediem risinājumiem, jeb šo smart city risinājumiem, ar ko mēs varam arī pasaulē par šo to palielīties, pamācīt citas dalībvalstis, kā pareizi strādāt.